У 6 разделе послания апостола Павла до римлянов мы сустракаем доволі тяжкую для полного зрозумения заяву. Мы померли для греху, як же нам жить у им? Что апостол має на увазі, користаючися выразом «померли для греху»? Ці это означает, что веруючий человек колесці у своїм духовном житті цалком перестає грошить, да и починає жить морально чистым досконалым життем? Каб отказать на гэтае пытанне, нам трэба перш за ўсё припомнить и коротенько переглядеть тое, что до гэтага месца у своим послании апостол пишет про нас людей и про збавцу наша Иисуса Христа. У 5 разделе ён тлумачыць, что с причины непослушенства Богу першай шлюбной пары Адама с Евой усе люди сталіся грешниками, у тым ліку ты, паважаный слухач, и я. А может, ты пытаешься, як это может быть, что я быццам бы стався грешником на подставе того, что некие особы, якія існавалі тысячи и тысячи годов перед моим з'явлением на свет, зрешили їхні акт непослушенства Богу неяк зрабіў і мене грешником? Яким чином менавіта? Отказ мы отримліваем у далейшем тлумачэнні апостола Павла, что Адам с жонкой порушили Божий загад, сорвавши забороненный фрукт с древа спознания добра и зла и покаштовавши его. Еще дагэтуль Бог специфично забаранил им брать с дадзенага древа и покаштовать его на плод. Треба тут же памятать, что Эдемский сад, где знаходящий Адам с Евой, был посаджены, напевно, сотнями інших древ, из яких яны могли свободно брать плод и им кормиться. У першай кнізе Біблії «Быццё» пішыцца, што «паказаў Господ Бог чалавеку, кажучы, з кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есці, з дрэва спазнання добра і зла не еш з яго, бо ў дзінь, калі ты пакаштуеш яго, смерцю памрэш». І вось, парушыўшы Божы загад, Адам і Ева памерлі, але не ў фізычным, а ў духовным сэнсе. Тая близкая сувязь и лучность, что яны мели с Богом дагэтуль, раптам тут же и спынилася. Але что тут особливо цікава и важное для нас теперь? Это тая схильность, что была у Адама и Евы до непослушенства Богу, перешла у ихних детей, якія так само и передали ее своим нашчадкам. Вот у гэтым сэнсе тая ўнутраная тяга да непаслухмянасці Богу закранула кожнага з нас па асобку, што мы праявляем кожны раз, калі Бога не слухаемся, тому і грашым. Дык вось апостол прыходзіць да высновы, што праз непаслушэнства аднаго чалавека зрабіліся многія грэшнікамі. Але для вырашэння чалавечай дылемы пачала дзейнічаць яшчэ іншая сіла, якая супраціўлялася ўсяму таму, што было зроблена першымі людзьмі. Бог з цягам часу паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на зямлю дзеля таго, каб ён стаўся ахвярою за людскія грахі. Не ўчыніўшы ніякага грэху, ён невінна памёр на рымскім крыжы за нас. Ягонае жыццё засталося поўнасцю бязгрэшным, што значыць, ягоная святасць і праведнасць перадаюцца тым людзям, якія веруюць у Хрыста, прыняўшы яго сваім асабістым ратавальнікам ад грахоў і ад кары за грахі ад вечнай загубы. У пасланні да рымлянаў апостол Павел піша, што як праз непаслушэнства аднаго чалавека, Адама, зрабіліся многія грэшнікамі, так і праз паслушэнства аднаго, Ісуса Хрыста, стануцца праведнымі многія. Паважаны слухач, не ведаеце, гэта евангельская праўда табе цалкам зразумелая або не. Але ў гэтай ісціне заключаецца сама сутнасць дабравесця Хрыстовага. Ісус Хрыстос прыняў тую кару за нашую грэшнасць і грахі на сябе, каб праз уверванне ў яго мы маглі атрымаць дараванне грахоў і абяцанне шчаслівага вечнай жыцця пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Звертаючыся да вернікаў у Карынфе, апостол Павел згадвае крытычную важнасць Хрыстовай ахвярнай смерці, кажучы, «Таго, хто не ведаў грэху, менавіта Ісуса Хрыста, ён, гэта значыць Бог, зрабіў нам грэхам, каб мы ў ім зрабіліся праведнымі перед Богам». Калі падумаць сур'ёзна над гэтай духоўнай рэчаіснасцю, мы можам і здзіўляцца таму, што Бог, творца сусвету, так паклапаціўся пра нас маленькіх у ягоных вачах грэшных людзей у такой меры, што паслаў сына свайго да нас. Ён пражыў тут на зямлі, робячы людзям дабро, а потым памёр ахвярнай смерць з нас на крыжы. Мы цяпер можам праз уверыванне ў яго атрымаць дараванне грахоў і абяцанне шчаслівага вечнага жыцця. Апостол Павел тлумачыць, што ўсё гэта сталася магчымым дзякуючы Божай мілаце. Бог праявіў і яшчэ праяўляе сваю мілату любому чалавеку, які гатовы навярнуцца да яго на сына, уверваць у яго ды пайсці ўслед за ім. У пасланні да рымлянаў апостол дадае: «Мілата запанавала праз праведнасць дзеля жыцця вечна Ісусам Христом, Господам нашым». І вось, тут жа ў далейшым выкладванні гэтай духоўнай рэчаіснасці апостол Павла ставіць пытанне. У святле таго, што Бог праяўляе нам сваю мілату для нашага ўратавання ад грахоў і ад вечнай кары за іх, ці можам мы, вернікі, цяпер далей грашыць згодна са сваімі эгаістычнымі жаданнямі? Паводле апосталавых словаў, ці заставацца нам у грэху, каб памножылася мілата? Адказ зусім ясны. Ні ў якім разе. Ён працягвае. Мы памерлі для грэху. Як жа нам жыць у ім? Няўжо не ведаеце, што ўсе мы хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, у смерці гоную хрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстос у вас крыж мёртвых славаю айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Гэтымі словамі апостол расказвае пра перажыванне таго чалавека, які засведчыў пра сваё каянне ў асабістых грахах, ды ўверваў у Хрыста як свайго асабістага ратавальніка і на гэтай падставе прыняў святое вадзяное хрышчэнне. У апостальскія дні над тымі, хто прыняў заданыя крокі, прасвітар або прасвітары мясцовай суполкі вернікаў здзяйснялі малітву з ускладаннем рук на яго, просячы ў Господа Бога, каб Дух Святы сапраўды закрануў і напоўніў нованаверне з сабою і дапамагаў яму жыць новым змененым жыццём для славы Господняй. Вадзяное хрышчэнне выконвалася на тымі, хто пакаяўся ў сваіх грахах, уверваў у Хрыста як свайго ўласнага збавіцеля і засведчыў пра гэта. Цікава тут заўважыць, якім спосабам выконваўся акт хрышчэння. У грэцкай мове гэта слова «баптыдзо», што літаральна азначае «акунанне» або «апусканне». Тут маецца на ўвазе акунанне верніка ў ваду. Каб мы чыталі толькі што працытаваныя словы апостала Павла ў грэцкай мове, дык гучала б значэнне наступнае. «Ніўжо не ведаеце, што ўсе мы, акунанныя або апусканыя ў Ісуса Хрыста, у смерць ягоную акунуліся. Дык вось мы, пахаваныя з ім акунаннем у смерць, каб як Хрыстос у вас крыж мёртвых славаю айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці». Ад хрышчэння служыць верніку тым момантам, калі ён развітваецца са старым грэшным жыццём без Бога і ягонага кіравання. Як Хрыстос памёр на крыжы за нашыя грахі, так і мы разам з ім у пераносным сэнсе былі пахаваныя ў ягоную смерць і вызваліліся ад таго ранейшага грахоўнага вобразу жыцця, якім мы раней жылі. І ўсё гэта адбылося і адлюстроўваецца ў акце вадзянога хрышчэння акунаннем. Далей, як Хрыстос уваскрэс з мёртвых, а таксама і мы сілаю Духа Святога былі паднятыя да новага вобразу жыцця згодна са Сподняй воляй. І вось апостол Павел далей пацвярджае, што прайшоўшы ўсе згаданыя крокі на вярненне да Господа Ісуса Хрыста, нам цяпер трэба жыць тым новым, перамененным жыццём, паводле якога мы ўжо не знаходзімся пад кантролем сваіх грэшных жаданняў і памкненняў. Замест таго, мы ўжо жывем пад кіраваннем Духа Святога, які памагае нам жыць новым праведным жыццём. Тыя грахі, якія мы рабілі да навернення да Хрыста, павінны былі спыніцца і нам і болей не паўтарацца. калі глядзіш на жыццё многіх вернікаў, якія ў мінулым жылі для сваіх уласных інтарэсаў, але раптам па навярненні да Хрыста яны пачалі жыць больш лагодным і праведным жыццём, бо Дух Святы падахвоціў іх Бога слухацца. Хаця гэтак здараецца са многімі нованавернінамі. Бываюць і тыя выпадкі, калі нованаверненаму перамена прыходзіць, але павольней, чымся ў іншых. У аднаго адразу завужаецца вялікая перамена ў паводзінах. Калі ў другога яна не такая вялікая, але з цягам часу вернік мяняецца ў характары і паводзінах. Самае галоўнае тут жа, каб жыццёвая перамена ўсё ж такі пачалася і развівалася. Калі чалавек веруе ў Хрыста, каецца ў грахах, прымае вадзяное хрышчэнне ды ідзе ўслед за Хрыстом, ён перастае рабіць тыя грэшныя дзеі, што рабіў да свайго навернення. Але ці азначае гэта, што ахрышчаны вернік перастае грашыць? Хоць Збавіцель Хрыстос жыве ў душы верніка, у большасці выпадкаў вернік часа часу грэшыць, але ўжо радзей, чым раней. Пакуль мы тут на зямлі, у нашай душы застаецца тая цяга да грашэння, бо дзейнічае тая старая натура, якую мы атрымалі ад сваіх бацькоў. Гэта праўда, што ў нас таксама жыве Ісус Хрыстос у відзе Духа Святога. І ўсё залежыць ад таго, каго з двух гаспадароў мы слухаемся: свайго эгаістычнага я або Духа Святога. Часамі, на жаль, мы здаёмся нашаму эгаістычнаму «я», а іншымі часамі – Духу Святому. Рэч у тым, што стаўшыся паслядоўнікам Хрыстовым, мы ўступілі духоўную бітву паміж грахом і Господняй праведнасцю. Да таго ж, Біблія паказвае нам, што існуе і дзейнічае сатана, ягоныя памагатыя, дэманы, якія прыходзяць і нас турбуюць усялякімі спакусамі. Нам трэба змагацца супраць усякага віду зла і асабіста эгоізму. І гэтая духовная барацьба працягваецца ў нашай душы аж да моманту нашай смерці. Дзякаваць Богу, што калі мы грашым, можам звярнуцца да Господа Бога з вызнаннем сваіх грахоў і прасіць даравання. Господ Бог даруе нам, за што слава і падзяка Яму, але ніколі не забудзімася, паважаныя Господзе браты і сёстры, што мы застаёмся ў поле жорсткай духоўнай бітвы, і трэба заўсёды змагацца з грахом. Будзем прасіць у Духу Святого той сілы на перамогу над сваёй грэшнай натурай і хітрыкамі сатаны, бо цяпер, будучы дзецьмі Божымі, мы можам спадзявацца на Яго і атрымліваць неабходнае умацаванне на перамогу. Господи Боже, просім Твоєї духовної підтримки і допомоги над грахом і злом, бо наше сподівання тільки на Тебе. Амен.